Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх слухачів і слухачок громадського радіо. При мікрофоні програма «Звільніть наших рідних». Її ведучі я, Анастасія Багліка, мій колега Ігор Кутелянець. І з нами сьогодні працюють звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, відеоредакторка, але відео у нас сьогодні немає, тому трансляцію ефіру в аудіо можна подивитись в наших соцмережах і на Ютубі, ну і, звісно, в радіоефірі громадського радіо. Отже, трансляцію у нас опікується Тетяна Марія Литвинюк. І сьогодні, як і всі ефіри програми «Звільніть наших рідних» під час війни, ми будемо розповідати історії окремих людей, міст, цілих регіонів, які опинилися фактично у полоні російських окупантів. Говоримо про воєнні злочини Кремля, його військ щодо українського народу. Сьогодні будемо говорити про Луганщину. Певна частина Луганщини, як ви знаєте, вже звільнена за останній час під час українського контрнаступу, але велика частина регіону залишається окупованою. І наш гість сьогодні – це Олексій Артюх, головний редактор інтернет-видання «Трибун». Розкажу про Олексія, оскільки ми сьогодні в такому домашньому форматі через вчорашні ракетні атаки по країні виходимо, то у нас не чутно буде в ефірі нашого музичного супроводу і довідки, тому я розкажу нашим слухачам і слухачкам сама. Отже, Олексій – журналіст, з 2016 року редактор інтернет-видання «Трибун». Видання спеціалізується на суспільно-політичних новинах з Луганщини і Донеччини. Сам Олексій – житель Рубіжного, вимушено виїхав з міста через російську окупацію і веде свій телеграм-канал, де розповідає про життя на окупованих територіях. Олексію, вітаю вас.
Вітаю.
Давайте перевіримо, наскільки добре ми один одного чуємо, і почнемо нашу розмову. Отже, Олексію і Ігорю, давайте почуємо вас в ефірі.
Слава Україні!
Добрий день, я на зв'язку.
Героям слава! Отже, можемо починати, і насправді перед тим, як почати, я б от хотіла поставити в ефір для наших слухачів і слухачок коротке таке аудіонагадування від голови обласної військової адміністрації Луганщини Сергія Гайдая, який от кілька днів тому анонсував початок деокупації регіону. Я думаю, що багато хто вже чув ці слова, але давайте їх ще раз послухаємо для того, щоб нагадати собі, що відбувається.
Ну що ж, а зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні Сили України піднімають український прапор. Ну що ж, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним Силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось. Віримо в нашу перемогу. Луганщина – це Україна. Так було, є і так буде. Буде добру. Тримаємось.
Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації Луганщини. І нагадаю також всім нам, слухачам і слухачкам, список нині звільнених населених пунктів Луганщини. Почалося все з звільнення селища міського типу Білогорівка Лисичанської міської громади Сєвєродонецького району. Про це ще оголошували в вересні, але як Білогорівка, так і населені пункти, про які я скажу далі, там ще не надходило звідти повідомлень від поліції. Тобто, я думаю, що в цих населених пунктах ще не почалася така робота з виявлення злочинів росіян, як, наприклад, на сусідній Харківщині, де такі новини ми вже бачимо. Отже, після Білогорівки у нас є ще 7 сіл в іншій частині Луганщини, теж звільнених. Отже, село Новолюбівка Краснорічинської селищної громади Сватівського району, село Невське Краснорічинської селищної громади Сватівського району, село Греківка так само Краснорічинської селищної громади Сватівського району, село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району, село Надія тієї самої сільської громади Сватівського району, село Андріївка там само, теж Коломийчицька сільська громада, Сватівський район, і село Стельмахівка. Про останнє село новини надходило буквально, якщо я не помиляюся, 2 дні тому. Отже, наразі це такий список звільнених населених пунктів Луганщини. Чому я це говорю? Тому що в контексті новин про воєнні злочини окупантів на звільнених територіях, ми розуміємо, що не так багато матеріалу, з яким можна працювати. Олексію, якщо я щось неправильно говорю, то виправте мене зараз.
Все правильно.
Отже, наразі ми в цій розмові будемо спиратися на інформацію, яку вдається роздобути, скоріше, з окупованої частини Луганщини, і на те, що вдається там, наприклад, в телеграм-каналах самих російських окупантів видобути, або що говорять місцеві жителі. Я правильно розумію, так ви для себе збираєте інформацію по тому, що відбувається?
Ми з лютого моніторимо інформацію, яка з'являється в мережі, в тому числі працюємо з джерелами, і цієї інформації достатньо. На жаль, деякі речі я не можу говорити в етері, бо просто щоб не нашкодити.
Так, розумію. Отже, знову ж таки, коли ми говоримо про Луганщину, теж важливо розуміти, мені здається, для розуміння ситуації з російськими катівнями, місцями несвободи, які росіяни організовують скрізь, куди вони потрапляють. В контексті Луганщини є ще один важливий момент – це те, що є частина території області окупована з 2014 року, і от про те, що знаходиться у росіян там, інформації за ці 8 років назбиралось доволі багато, правильно?
Так, безумовно, ця інформація доступна в мережі. Я би поговорив зараз з вами про новоокуповані території.
Так, звичайно. Просто пояснюю знову ж таки нашим слухачам і слухачкам, що от коли йдеться про якісь великі місця утримання людей, то це переважно стара окупована територія, правильно?
Безумовно, але і на нових новоокупованих територіях вже з'явилися такі місця.
Мається на увазі місця колективного утримання, так?
Так, безумовно. Вони, наприклад, використовують Старобільське СІЗО.
А от, Олексію, знову ж таки, з того, що ми побачили на деокупованих територіях, у мене складається враження, що фактично в усіх населених пунктах, де росіяни присутні, вони організовують якусь свою, щось на кшталт, там, я не знаю, катівні, комендатури, і це відбувалось навіть в невеличких селах, які от нещодавно деокуповували українські військові, там так само знаходили російські катівні.
Я вам так скажу, от нещодавно ЗСУ звільнили Ізюм, і ми там побачили страшну картину. Так от, в Рубіжному, за інформацією, яку оприлюднювали окупанти, в так званій братській могилі було поховано десь 450 людей, які нібито загинули через обстріли. На мою думку, я не можу сказати, скільки саме людей там було вбито саме під час розправ так званими кадировцями, членами ЛНР і так далі. Людей просто ховали в мішках, кидали в траншеї. І потім вже проводилися перепоховання. Тобто скільки жертв серед місцевого населення саме через репресії, я думаю, що коли Рубіжне буде звільнено, у всіх буде жах.
Я так розумію, що вони оці свої заходи з репресії, виявлення про українські налаштованих громадян, вони не припиняють. Тобто є там перша хвиля після того, як населені пункти були окуповані, далі все це тільки посилюється.
Дивіться, викрадення людей на Луганщині почалося ще в березні, коли окупанти почали заходити до міст. Ну і продовжується досі. Звісно, насамперед, з самого початку вони почали шукати військовослужбовців ЗСУ. Далі вже були активісти, волонтери, журналісти. Ходили із заздалегідь підготовленими списками. Вламувалися в житло і все перевертали, допитували родичів. В цьому їм активно сприяли місцеві колаборанти. Ну, найчастіше це якісь чиновники, зрадники, правоохоронці, які порушили присягу. Ну, там просто любителі руского мира, які поклали око на майно більш заможних сусідів. На підвал можна було потрапити не лише за проукраїнські погляди, до речі. Їм здавали просто там колег, знайомих, навіть родичів, от якщо є якісь неприязнені стосунки. Також під тиском знаходилися представники бізнесу, працівники бюджетної сфери. Деяких заставили співпрацювати під загрозою розправи. В Рубіжному зачистки проводили активно кадировці. Творили вони справжнє свавілля. Люди нерідко ставали свідками, як їх знайомих виводили з мішками на голові. Когось вони розстрілювали в лісосмузі. Це вони зайняли спочатку 8, 9 і 7 мікрорайони, і там недалеко ліс. Люди бачили, як когось виводили, потім постріли. Або просто вели на штаб, там допитували. Били прикладами по голові, ставили навколішки. Одного чоловіка взагалі довго тримали, бо вважали, що дитячий малюнок, який в нього вдома знайшли, це карта місцевості, там координати. Хоч там просто річка, сонечко, там дитина малювала. Одного хлопця декілька годин трясли, бо в нього було татуювання з емблемою футбольного клубу. Вони думали, що це якийсь батальйон. Ну, когось відпускали, хтось зникав. Скільки наразі в полоні окупантів перебуває жителів Луганщини, мені важко відповісти. Там не тільки військовослужбовці, там просто волонтери, активісти. У окупантів є телеграм-канали, в яких вони публікують фотографії полонених з табличками. Отак нам вдалося дізнатися про долю деяких людей. Ну, а є люди, які зникли ще там в березні, в квітні і досі не виходять на зв'язок. Так от, щодо того, яка ситуація зараз, репресії почастішали в останні тижні. Пов'язано це дійсно, як ви сказали, тим, що українська армія контрнаступає, в них параноя. Вони всюду шукають навідників, людей хапають без розбору, посилили перевірки, перевіряють телефони, ходять по хатах місцями. Да? І от за даними наших джерел з місцевих, люди зникають на Старобільщині, Біловодщині, в Трикутнику, Лисичанці, Вердонецьк, Рубіжне, у Сватовому, в Кремінні. Як повідомила нещодавно місцева жителька, в Троїцькому районі, це на півночі області, зникло більше 100 людей.
Олексію, ви згадували, що на новоокупованих територіях вони організовують місця, куди звозять людей. Згадували ви про Сватівське СІЗО, правильно я запам'ятала?
Старобільське СІЗО.
Як, ну, розуміємо, що таку інформацію добути надзвичайно важко, але я так припускаю, що з такою кількістю людей, яких вони викрадають і беруть у полон, ну, їм потрібно справді багато таких місць на свободи.
Я думаю, що таких місць на свободи в них дуже багато, але як ви спочатку зазначили, мені здається, що більшість з них знаходяться на територіях, які були окуповані ще до 2014 року, ще у 2014 році.
Але не зрозуміло, за яким принципом вони там от хапають людей, викрадають, і когось вивозять, когось ні, за яким принципом не зовсім зрозуміло.
Там в них є різні моменти. Ну, наприклад, наскільки мені відомо, вони навіть тих людей, які цивільні, да, вони їх з меншою охотою обмінюють, ніж військових. Бо в них є певна злість на жителів Луганщини, які з 2014 року активно допомагали українській армії, переймали яку якусь участь в суспільно-політичному житті, тобто в них до цих людей злоба, і вони цих людей вважають там предателями республіки. Да. За якими принципами? Ну, в когось бізнес захотіли віджати. Ну, та ж картина, що була і 8 років тому, але в більших масштабах.
Зрозуміло. Скажіть, надходять зараз звернення від родичів людей, які зникли? От, розумію, що називати якісь речі ми не можемо, тому що це небезпечно, але просто так, щоб загальна картинка людям була зрозуміла.
Така інформація дуже часто з'являється в соціальних мережах, місцевих пабліках і навіть викрадають людей, в яких там родичі мають проросійські погляди. Навіть такі випадки є.
А чому?
Ну, наприклад, якщо батьки мають там проросійські погляди, а дитина проукраїнська, да, там юнак якийсь, можуть спокійно викрасти цього юнака, такі випадки були, і утримувати. Таких випадків дуже багато насправді.
Тобто,
як я кажу, вони всюди шукають коригувальників. Да, там, хто так чи інакше може здавати їхні місця дислокації, їхні позиції і так далі.
Розкажіть нам про таку річ. От зараз відомо, що на Луганщині окупанти готуються до українського контрнаступу. Вони говорять про те, що українці будуть рухатись на Креміну, українці будуть рухатись на Старобільськ і на Старобільськ же. Я весь час плутаю Старобільськ і Сватове. У мене є така проблема, тому я називаю один населений пункт іншою назвою. Так от, у контексті того, як вони готуються, чи побільшало звернень про викрадення людей?
Ну, як я вже казав, останніми тижнями таких звернень стало більше.
Угу. Тобто вони,
набагато більше.
Вони від паніки людей хапають, правильно?
Так. Стало більше перевірок. Тепер, щоб виїхати з одного району на інший, треба мати спеціальні перепустки. Ці перепустки можуть отримати люди тільки після перевірки. Якщо їм там навіть по навчанню чи по роботі кудись треба, то вони повинні ці перепустки отримати. Крім того, їх видають тільки тим, хто володіє так званим там паспортом ЛНР або російським паспортом.
Колеги, чи чутно зараз?
О, нарешті
так,
ми тебе чуємо,
чутно.
Ігорю.
О, чудово,
вітаю.
Я дуже радий.
Вітаю.
Да, було дуже сумно, що не можу приєднатися до такої цікавої розмови, але, як ти, Настя, вже попереджала, ми сьогодні віщаємо з дому, і так, іноді технічні складнощі такі відбуваються. Олексію, я уважно слухав вашу розповідь, і мене дуже сильно цікавить інформація, яку ви озвучуєте саме стосовно цивільних осіб, стосовно насильницьких зникнень, стосовно доль простих людей, які там проживають, що для них змінюється. Ви згадували про те, що росіяни, коли увійшли в регіони, які були окуповані, да, регіони Луганської області, я маю на увазі, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, ви згадували про те, що вони шукали вже з готовими списками людей, які так чи інакше співпрацювали з українською армією, вважали їх зрадниками, колаборантами. Все ж таки, про кого йде мова? Про росіян, які зайшли на територію, чи йде мова також і про представників так званої ЛНР і, скажімо, цих їх активістів, да, які іноді люди розповідають, що саме оці представники ЛНР, да, є там ще більш, скажімо, жорстокими, ніж росіяни, ще більш там чинять
правда.
Якісь... А розкажіть про це, чому так, чим відрізняється, що це за люди, що там відбувається, що вам про це відомо?
багато членів угрупування ЛНР – це уродженці наших міст – Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та іншого. Коли вони заходили, то завжди якраз оці місцеві бойовики були з ними. Вони непогано орієнтуються на місцевості, вони знають, ну, вони 8 років винашували план помсти. Щодо списків, я так розумію, що ці списки готували місцеві якісь колаборанти, які їх чекали, так? Плюс ну, активно попрацювало так зване МДБ ЛНР. Тому, коли заходили, вони вже знали, кого шукати.
Тобто, по суті, вони брали на олівець таких проукраїнських людей всі ці роки і чекали, ну, складали певний список і чекали нагоди, що коли вони зайдуть, вони знали, з ким їм в першу чергу треба розправитися.
Так, так, я думаю, що все приблизно так і було.
А ви ще говорили, згадували, що тих людей цивільних, яких на Луганщині брали в полон, чи то колаборанти, чи то російські військові, чи то так звані ЛНР, представники ЛНР, вони їх фотографували і розміщували з табличками на своїх телеграм-каналах. А що це за телеграм-канали? Я маю на увазі, навіщо вони фотографували їх і що це за таблички були? Тобто для чого це робилося?
Там на телеграм-канал, там їхній найбільший називається «Опознайка хлапа Чубу». Ага. В цьому телеграм-каналі викладають фото військовополонених і цивільних. Там затримані, викрадені люди з табличками. На табличках написана фамілія, ім'я та по батькові, дата народження і дата, коли саме людина потрапила в полон.
І яка мета цих фотографій? Вони формують, вони показують, що у них є певний обмінний фонд, і вони готуються забрати своїх, чи для чого?
Я думаю, що там декілька цілей. Це перше, як ви сказали, щодо обмінного фонду. Друге, це залякування людей.
Ага. Чи відомі вам випадки, можливо, вони таким чином намагалися, ну не знаю, торгівлею людьми займатися, тобто за гроші випускати людей?
Такою інформацією я не володію, але я думаю, що вона є у певних правозахисників.
Ну, але
разом профільно цим займаються, але я цього не виключаю.
Разом з тим я зауважу, що ну от завдяки таким фотографіям і завдяки тому, що росіяни викладають, якщо коли беруть в полон українців якусь інформацію про захоплених людей, завдяки цьому родичі можуть розшукати. Ми от коли минулої п'ятниці говорили в ефірі з матерями морпіхів 36-ї бригади, яких брали в полон в Маріуполі росіяни. Вони розказували про те, як вони своїх рідних, чоловіка і сина, знайшли саме на таких відео і про те, що росіяни, коли їх брали в полон, одразу туди нагнали своїх пропагандистів, і ці пропагандисти знімали ролики з полоненими, і так вони зрозуміли, ну, взагалі, що вони живі. Тому і я бачу так з різноманітних груп, де шукають своїх рідних зниклих безвісти українці, що така інформація є дуже помічною для людей, які шукають.
А мені відомий випадок, коли на родичів людини військового вийшла людина, яка представилася там, ну, типу вертухаєм з СІЗО, і просила певну грошову винагороду за те, щоб зняти їхнього сина на відео.
Тобто, щоб родичі побачили свого ув'язненого рідного, типу живим?
Так. Він просив кошти під предлогом, що йому треба дати їх адміністрації СІЗО. І тоді він тільки зможе зняти на відео.
Ну, тобто, якесь вимагання коштів, воно присутнє?
Так, певне вимагання присутнє. Ну, в цей випадок, тому приклад.
Повертаючись до інформації про людей, яких беруть в полон і захоплюють, ви на початку розмови теж розповідали про Рубіжне і про те, як там кадирівці влаштовували репресії. Скажіть, а що відомо про взагалі цю агломерацію Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Креміна? Ну, про Рубіжне трохи вже зрозуміли з вашої розповіді.
В Лисичанську, в Сєвєродонецьку повторилася рубіжанська історія. Всі ці міста, ну, в Лисичанськ в меншій ступені, в Сєвєродонецьк він дуже, як і Рубіжне, зруйнований. Коли окупанти заходили в міста, вони починали проводити зачистки, потім почалося масове таке мародерство. Ну, мародерили не тільки окупанти, мародерили ще багато і місцеві. Тим не менш, всі квартири, всі гаражі були вскриті. Звідти викрали все. Побутову техніку, меблі, якісь особисті речі, крали навіть там труси і носки, і шкарпетки. Косметику, яку крали, там ювелірні вироби, потім вивозили і продавали в магазинах в Орло, да, на тих територіях, які були окуповані в 14-му році. Там це міста Кадівка, Алчевськ, Луганськ і так далі. Ну і квартири місцевих, в них теж заселялися кадировці та російські військові, ці орки з ЛНР. В принципі, в Сєвєродонецьку, я ж кажу, та ж ситуація була, що і у Рубіжному. В Креміні аналогічно.
А Попасна?
Попасна, вона зруйнована вщент. Від Попасної не залишилося нічого, бо її знищували просто. Там активно працювали вагнерівці. Був такий випадок, коли вони затримали місцеву жительку, почали дивитися в її телефон, знайшли там якусь картинку. Так от вагнерівець її просто вбив. Через те, що йому не сподобалося те, що він побачив. Потім з Попасної людей просто вивезли. Переважно в Кадіївку. З Рубіжного теж примусово людей вивозили. Я не скажу, що всіх примусово, бо деякі люди просто готові були вже хоч кудись їхати, бо тижнями сидіти під обстрілами і чекати, коли прилетить. Ну, люди думали про своє життя. Вивозили у двох напрямках. У напрямку новоокупованих територій, це переважно були міста Сватове та Старобільськ, та на території, що були окуповані раніше, дуже багато людей вивезли в Кадіївку.
Олексія, от чи є така інформація перед українським наступом? Чи намагаються окупанти вивозити захоплених людей, які знаходяться в їхніх місцях утримання ближче до лінії фронту? Чи вони
з яких вони відходять?
Так.
Щодо тих, кого вони утримують, в мене інформації такої немає. Я знаю, що колаборанти бігуть. Ось ці представники окупаційних адміністрацій там нижчої ланки про це повідомляли, і наші офіційні джерела, і наче позавчора про це писав інформнапалм. І згідно інформації, яку я отримав від місцевих, там в Рубіжному, в Креміні окупаційні адміністрації залишили міста. Також є певна паніка серед прихильників «Руського міра», бо вони не очікували на те, що ЗСУ будуть так швидко просуватися на сході. І ось цей лозунг, там, з яким Росія заходила, да, там, «Росія здійснює завжди», Ну, як ми бачимо, на прикладі того ж Лиману, Росія не навсегда. І для багатьох колаборантів, які вірили в російську пропаганду, вони вважали, що Росія там міцна і так далі, що вони там...
Чи буде як з Кримом, от Крим захопили?
Так, так, так. Вони в це повірили, і для них стала певна неочікуваність, тому вони бігуть у всіх напрямках, хто куди.
Олексій, ну а дійсно була інформація про те, що саме от з населених пунктів Луганщини, якби передчуваючи, да, що буде звільнення, колаборанти біжуть навіть зі своїми родинами вже, вони біжуть в основному в Луганськ чи вже виїжджають в Росію? Оці панічні настрої, наскільки вони масові?
Хто куди, але як я чув, що дуже багато виїжджають саме в Луганськ.
В Луганськ.
В Луганськ, ой, в Росії дуже багато виїздило ще на початку там бойових дій, бо всі, хто чекали «Русський мір», практично, ну майже всі, да, вони вирішили, що, ну, коли прийшов «Русський мір», що їм не дуже комфортно, їм краще в Росію поїхати. Да? В містах вони не стали залишатися. Хоча ж ви ж чекали, чому ні. Дуже багато таких людей з зарубіжного, з Передонецька виїхали, і тепер вони розказують про те, як гарно стало в цих містах, сидячи десь в Москві.
А, ну, а цікаво також, я не знаю, чи вам про це щось відомо, як до таких людей, да, до місцевих колаборантів, які виїжджають кудись в Луганськ і на територію Росії, як відносяться, власне, самі росіяни, зокрема, мобілізовані, да, які вже приїжджають після оголошення мобілізації в Росії, і як пояснити, що колаборанти тікають, а мобілізовані хом'ячки мають їхати і захищати їх «Русський мір» на Луганщині?
Я вам так скажу, що з боку росіян дуже багато ненависті до жителів Донбасу, особливо тих, які були мобілізовані там примусово, да, так звані мобіки, які не хочуть воювати за «Русський мір». І росіяни їх дуже принижують. А що стосовно тих, хто виїхав в Росію, то в них, звісно, дуже багато в місцевих там чатах, різних пабліках, коментарях можна почитати, типу, чому ми повинні там воювати за вас, там Донбас і так далі.
Якщо
да, але от я б все ж таки додав взагалі. Щодо, ми поговорили там про ставлення росіян, а я би хотів все ж таки зазначити, що більшість людей з Луганщини, вони проти «Русського міру». Багато хто змінив думку саме після того, як почалася нова фаза війни, да? Яку ще називають повномасштабним вторгненням. І якщо ви зайдете в будь-яку місцеву спільноту Рубіжного, Сєвєродонецька, і почитаєте там коментарі, то в місцевих жителів, які залишились без бізнесу, без свого житла, без рідних міст, вони ненавидять окупантів, вони ненавидять зрадників. Я, в принципі, один із тих людей, які вимушені були покинути рідне місто і починати життя з нуля. Да?
Олексію, а от в останні місяці ми багато чули про так звані мобілізації, да, в так званих ЛНР-ДНР, а потім ми чули про те, що ці мобілізації, вони настільки дикі, що чоловіків в Луганську, там, наприклад, хапають просто на вулицях і кидають на війну. А потім ми чули, що навіть десь були певні протестні рухи з жінок, да, які виходили на захист своїх чоловіків і проти таких мобілізацій. Що відбувається зараз? Чи вам відомо про це? Чи взагалі залишилось кого мобілізовувати? І взагалі як тим людям, які проти війни, яких більшість, які не хочуть в цьому брати участь, як їм можна уникнути цієї мобілізації, якщо воно досі продовжується?
Мобілізація на окупованих територіях продовжується. Ми робили нещодавно такий цікавий аналітичний матеріал на цю тему, обговорювали його з вашою колегою Валентиною Троян. Дійсно, чоловіків хапають всюди, не дивлячись там на стан їхнього здоров'я, не дивлячись на інші обставини, просто хапають і відправляють на фронт як гарматне м'ясо. Ну як уникнути? Багато людей просто не виходять з квартир, з домів. Вони сидять там, деякі люди сидять по півроку вже. Їжу їм приносять родичі, ну, шукають різні можливості. Угу. Настільки, скільки там залишилось людей, залишилось дуже мало. Чоловічого населення майже немає. Бо навіть ну, на початку там вторгнення хапали там навіть комунальників і в місцевих спільнотах можна було побачити, що там Волчевську сміття не вивозяться тижнями, бо нема кому вивозити його. Деякі підприємства перестали працювати. Є населені пункти, де взагалі там невеличкі населені пункти, де чоловіків взагалі майже не залишилось. Ще такий аспект, от ви сказали про протести серед родичів мобілізованих. Так, вони дійсно були, але ж ми знаємо, як працюють росіяни, як працює МДБ, ЛНР. Вони з людьми не церемоняться, в них немає такого поняття, там, як закон, да, взагалі. І ми бачили на початку березня, в квітні, в травні дуже багато некрологів в соціальних мережах, зокрема ВКонтакті. Якщо вбиваєш в пошуку, то можна було вбити там «погиб в рубежном». І знаходити там десятки, а то й сотні цих некрологів саме примусово мобілізованих. Зараз їх немає. Майже немає. А якщо якісь є, то це люди, які загиблі ще навесні. Тобто окупанти працюють з родичами. Окрім того, що вони працюють з родичами, вони ще працюють з ритуальними різними конторами. Для того, щоб уникнути масових поховань. Тобто людей ховають в рандомному порядку, а не разом, щоб коли ти заходиш на кладовище, ти не бачив, да? От тут є масове поховання якесь. Там якась могила, там якась в іншому кінці кладовища. Ну, на цьому ці ритуальні фірми заробляють кошти.
Я так розумію, я так розумію, що і рівень втрат в них вже такий, що ну от були якісь підрозділи, які повністю складалися з мобілізованих з окупованих територій, а тепер вони дуже сильно розбавлені вже за рахунок мобілізованих росіян.
Щодо втрат серед мобілізованих з окупованих територій, дивіться, ми отримали інформацію від джерела стосовно того, скільки загиблих мобілізованих пройшло через один морг в Орло. Так от за декілька місяців там було до 300 людей. Це не рахуючи цивільних. Скільки таких моргів, невідомо. Їх можуть бути десятки. Окрім того, ми ж розуміємо, що деяких мобілізованих їх просто якщо навіть закопали в полях Донбасу, да? Тобто, на мою думку, ну, я думаю, що десятки тисяч людей вже серед мобілізованих загинули. Скільки їх ще потрапило в полон? Я спілкувався з людиною, у під'їзді якої ЛНРовці облаштували штаб. І ця людина дуже багато бачила цих мобіків, спілкувалася з ними. І потім розповідала, що вона чула. Там дуже багато було молоді. Людей, які там навчалися в професійних технічних училищах, да, там ліцеях після, в технікумах. Люди казали, що їх навіть ніяких списках немає. Воювали вони в, ну, в таких речах, які ми часто бачимо, їх висміюють в інтернеті, да, там з гвинтівками Мосіна, в касках радянських, в радянських шоломах, да, в яких фуфайках, у багатьох не було бронежилету. Просівки вони просто знаходили у когось в квартирі, обували і йшли в них. Ну, їх просто кидали на позиції укріплення Збройних сил України, і ці люди гинули пашками.
Олексію, а якщо говорити про ті території, які і про людей, які на них живуть, які поки що перебувають в окупації, ну, все ж таки контрнаступ довольно активно йде, Збройні сили наступають, Збройні сили України, зокрема і на Сватівському напрямку. Чи є у вас якийсь зв'язок з людьми, які там перебувають, які цього чекають, які розуміють, що це станеться? Що вони розповідають взагалі про обстановку там зараз? Та що загалом побачать наші Збройні сили, коли увійдуть у населений пункт?
Так, в мене є контакти з людьми і в Орло, і на новоокупованих територіях. Є люди, які чекають Збройні сили України. Є люди, які поховали, сховали державні прапори і готуються зустрічати наших військових. Часто люди пишуть, питають, яка є інформація, коли вже наші звільнять і так далі. Дуже багато людей до останнього відмовлялися оформлювати виплати від окупантів. Я знаю, що деякі люди похилого віку, там родини, наприклад, бабуся і дідусі, це не поодинокий випадок, коли вони казали, що ми не будемо оформлювати їх пенсії. Нехай їм і подавляться. Ми, українці, ми чекаємо свою армію. Тобто такі випадки є, і мене вони навіть вражають. Бо знаєте, який є стереотип, що там пенсіонери Донбасу, там всі поголовно проросійські. Да? Але є у нас такі люди, вони викликають захоплення, їм варто пишатися.
У мене ще є питання теж у зв'язку з тим, що писали про Сватівщину і про Старобільськ, що окупанти там намагаються відключити зв'язок, очевидно, для того, щоб люди не розповідали українцям якісь подробиці про їхні пересування і таке інше.
Проблеми зі зв'язком на окупованій, на новоокупованих територіях майже всюди. В Сватовому, наскільки мені відомо, я не знаю, як станом на сьогодні, але дуже довго, декілька тижнів, не було зв'язку, там інтернету і так далі. Старобільськ, наче, зараз теж знаходиться без якогось зв'язку.
Тобто це давня історія, яка триває?
Так, вона триває. В Рубіжне теж дуже важко дозвонитися. Люди використовують там різні способи, там додаток Йола та інше. В Троїцькому те ж саме. Дозвонитися дуже важко.
Дякую вам за цю розмову, Олексію. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, у програмі «Звільніть наших рідних» ми сьогодні говорили з Олексієм Артюхом, журналістом, редактором інтернет-видання «Трибун». Говорили ми про Луганщину. Вже ряд населених пунктів в Луганській області звільнений, український контрнаступ не зупиняється. Чекаємо, що невдовзі Україна звільнить решту своїх окупованих територій. Ну і морально готуємося, говоримо про те, що ми там можемо побачити і що окупанти робили весь цей час на окупованих територіях регіону. Ефір для вас провели ведучі Ігор Котелянець, Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, редакторка трансляції Таня Марія Литвинюк. Ну і ми прощаємося, в п'ятницю будемо в ефірі «Звільніть наших рідних» знову. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.